8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Zatražena informacija od javnog značaja u vezi sa odsumporavanjem u Kostolcu. To je mnogo skuplje nego što je teško za izgovaranje, a baš je teško. Kredit je podignut, pare su potrošene, a sumpor je i dalje tamo gde ne treba da bude. Udruženje za zaštitu ustavnosti pita vladu Srbije koliko novca je uloženo i šta je urađeno. Ako ne odgovore ministri, moraće poverenik. Ili neće morati. Parkić na Banovom brdu postaje test za čitavu Srbiju. Da li smo svesni svojih želja i potreba i možemo li da se izborimo za njih u vreme u kome su građani prepoznati samo kao masa koja glasa i plaća porez? I u Beogradu će biti održan klimaton. Ova manifestacija se u gradovima sveta smatra uspešnom ukoliko su problemi i rešenja osmišljeni zajedničkim snagama gradskih vlasti i građana. Ove godine naše teme su toplotna ostrva i otpad. Uključite se i ne dajte da vas zbuni činjenica da je najbolje rešenje za toplotna ostrva ozelenjavanje. Najveći izazov su ljudi. Priroda je uvek umirujuće prirodna, bar tu sreću iz nekog razloga imamo. Počinje akcija Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge za crni i zeleni list daće Ruža Helać, urednica serijala Zelena patrola na delu, i Dejan Maksimović, istraživač Ekološkog centra Stanište iz Vršca. Emisija Čekajući vetar puni 37 godina. Rođendanska želja je da ime prestane da bude toliko aktuelno i u skladu sa zagušljivom i smrdljivom stvarnošću. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Thank you.
Gradske vlasti Madrida planiraju da poubijaju sve papagaje kaluđerice u gradu, a ima ih 12.000. One su naime neželjeni doseljenici koji ugnjetavaju domaće ptice, drveće i ljude. Toliko da i aktivisti za zaštitu ptica, doduše teška srca, podržavaju ove radikalne planove grada Madrida. Sam Van Aken sa Univerziteta Sirakuza uzgojio je drvo koje rađa 40 različitih vrsta voća. Šljive, kajsije, breskve, nektarine, višnje, badem. Mnoge od ovih vrsta su retke i autohtone sorte. Za sprovođenje ideje da nakalemi voće na jedno drvo bilo mu je potrebno 5 godina. Sada ima drvo sa 40 vrsta voća od kojih se neke sorte više i ne gaje. Ako u Italiji ostavite životinju na ulici, preti vam kazna od godinu dana zatvora ili 10.000 evra. Italija se priključila drugim evropskim zemljama koje se bave podizanjem svesti i odgovornosti za brigu o životinjama. Čvrsto veruju da prema životinjama treba da se odnosimo etički, o čemu čak i deca uče u školama. Različite radionice i predavanja na ovu temu veoma su česti i to je u Italiji stvar prestiža. Samo oni koji su zaslužili mogu da učestvuju. Ako želite da usvojite psa iz italijanskog azila, morate da dokažete da ste sposobni da se starate o njemu i da ga nećete napustiti. Kazne za zlostavljanje ili odbijanje ukazivanja pomoći životinji još su strožije, nezavisno od toga da li je u pitanju vaš ili tuđ pas. Ako primete da je to potrebno, vozači su obavezni da pozovu nadležne ili odvezu životinju u najbližu veterinarsku ordinaciju. Sve ove mere dovele su do toga da u Italiji skoro da i nema pasa i mačaka lutalica. Protesti i skupovi kojima građani zahtevaju čist vazduh i zdravo i bezbedno okruženje održat će se u sredu 5. februara u 18 sati, istovremeno u više od 20 gradova širom Srbije. Građani zahtevaju konkretne mere koje će obezbediti zdravu životnu sredinu i sprečiti posledice dugotrajnog zagađenja i ignorisanja ovog problema. Grad Beč je predstavio javnosti mobilnu aplikaciju pomoću koje stanovnici koji koriste gradski prevoz, bicikl ili idu pešice mogu da dobiju besplatnu ulaznicu za muzej ili predstavu. Zahvaljujući sistemu praćenja koji prepoznaje vrstu korišćenja prevoza, ušteda od 20 kg ugljen dioksida u odnosu na isti put pređen automobilom osigurava pravo na žeton za kulturu. Svaki žeton može da se zameni za ulaznicu u muzej, na izložbu, koncert ili u pozorište. Autorka projekta kaže da se žeton može zaraditi ako se za dolazak i odlazak sa posla 15 dana koriste alternativna prevozna sredstva. Austrijska vlada želi da do 2040. godine smanji emisiju ugljen dioksida na minimum, što je 10 godina pre evropskog plana. 8 sati i 12 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar.
To make me cry.
emisija Čekajući vetar puni 37 godina. Bata Arsenijević, koji je osmislio i pokrenuo, verovatno bi bio prijatno iznenađen kada bi znao da se održala bezmalo 4 decenije i da vremenom zbog nagomilanih ekoloških problema samo dobija na važnosti. A tada je trebalo dokazivati strukturama da u nameri da se pokrene jedna ovakva emisija nema ničeg subverzivnog. Ime emisije govori da je i tada postojao problem sa zagađenjem i da se i tada gledalo u nebo kao rešenje, ali bilo je više košave. Posle Bate Arsenijevića emisiju je uređivao i vodio Ljuba Vujsić, a onda Bane Marinkov. Sarađivale su mnoge kolege, ostalo je mnogo sjajnih priča i anegdota za sećanje. Recimo, pesma Ružičasti slonovi, poslednje igre Leptira, nastala je posle jednog gostovanja Neše Leptira kod Ljube Vujsića, kada su pričali o tome kako preživeti ogromne količine jela i pića tokom novogodišnjih praznika. Ja ovu emisiju radim skoro 10 godina i još nikada nije na dodelu došao dobitnik Crnog lista, a nekad je to bilo pa skoro uobičajeno. Na jednu dodelu Crnog lista dobitnik je došao i svečano obećao da će već sledeće godine zaslužiti zeleni. I Bane Marinkov kaže da je tako i bilo. Klinički centar u Nišu, čija je kotlarnica godinama zagađivala, preduzeo je odmah mere da se pređe na drugačiji način grejenja. I za sve ove godine deo emisije su bili sjajni ljudi, odlični stručnjaci, poštovaoci i poznavaoci prirode, naravno i svi vi koji ste slušali i slušate Čekajući vetar. Srećan nam svima 37. rođendan uz želju da jednom neke nove generacije u nedostatku očiglednog problema pitaju, a zašto se emisija baš tako zove?
2.
Sljedećeg vikenda, 8. i 9. februara, u Beogradu će biti održan klimaton u upravi grada u saradnji sa gradom Beogradom, sekretarijatom za zaštitu životne sredine, Privrednom komorom Srbije i nizom partnera. Klimaton je najmasovnija kolektivna klimatska akcija u svetu koja godišnje okuplja hiljade ljudi u 145 gradova i preko 55 zemalja na svim kontinentima sa medijskim dosegom preko 300 miliona ljudi. Realizuje se putem hakatona u toku koga timovi sastavljeni od studenata, preduzetnika, start-upova, biznis lidera i kreatora politika rešavaju klimatske izazove Beograda. O tome kako će to izgledati u Beogradu, šta može dobro da se izrodi iz toga, govore profesor dr. Vladimir Đurđević i Siniša Rudan.
Klimaton je najmasovnija kolektivna klimatska akcija u svetu. Okuplja preko 55 zemalja na svim kontinentima i specifično je po tome što povezuje grad, odnosno izazove klimatske koji taj grad ima i zaštitu životne sredine, sa građanima. Na hiljade građana širom sveta povezuje. Interesantno je da i ove godine mi imamo u gradu Beogradu definisano strane sekretarijata zaštitu životne sredine koji je partner na ovom projektu uz Prirodnu komoru Srbije i niz partnera. Imamo definisana dva izazova koja su konkretno prepoznata kao značajna za grad Beograd. Prvi izazov su toplotna ostrva, urbana toplotna ostrva u Beogradu i drugi izazov je čvrsti komunalni otpad i ekološka svest građana. I u tom kontekstu građani koji su, da li se pojavljuju kao timovi ili kao pojedinci koji imaju ili želju ili imaju već neko znanje, ili već imaju određene ideje, prijavljuju se i rešavaju te izazove. Vođeni su sa timom stručnjaka, jednog od stručnjaka imamo danas i ovdje i sa nama, iz akademije, iz prakse i oni koji donose odluke. Tako da u tom kontekstu zaokružena je priča da imamo civilnu nauku i imamo donosioce odluka s druge strane koji se povezuju kroz cijelu tu priču, a to povezivanje se desiti 8. i 9. februara u upravi grada Beograda.
Vladimir, šta vi očekujete od građana koji se prijave? Što uopšte očekujete od građana? Očekujete vi nešto? Ja imam utisak da većina ljudi nema pojma, mislim, o čemu je reč.
Pa klima jeste tema koja je na margini našeg društva prilično. Životna sredina je kao tema koja je još šira od klimatskih promjena na margini našeg društva, a klimatske promjene u okviru te teme u životnoj sredini su još više na margini. I ono što je nama potrebno i čemu možda doprinese i ovaj klimaton jeste podizanje te teme na agendi našeg svakodnevnog života u smislu informisanja građana i saznanja da mi imamo problem koji je vrlo ozbiljan i u kome treba svi da participiramo, jer ozbiljnost tog problema zahteva u stvari od nas da mi svi participiramo. Klimatske promjene su problem koji smo svi mi izazvali tako što smo koristili nečiste tehnologije i na kraju da bismo taj problem rešili, opet u tome trebamo nekako svi da participiramo i da damo neki svoj doprinos. I u tom smislu kod nas, naši sugrađani i građani cele zemlje, nisu najbolje informisani. Jedan od načina da se uopšte pokrene bilo kakva akcija jeste prvo dobra informisanost. Imamo primer da to može da radi i da na neki način, ili za sad barem radi u nekim okvirima, bio je problem sa zagađenjem vazduha ovih dana i to zagađenje jako stručnjaci i oni koji su malo više povezani s tom oblašću znaju da već 10 godina mi imamo taj problem i da nije zagađenje vazduha nastalo danas. Prvi put se neka vrsta građanskog aktivizma i zahteva da se to reši pojavilo ove godine posle pojave aplikacija na mobilnim telefonima gde su ljudi ustajali iz jutra ujutru i videli u stvari da smo stalno mi u toj crvenoj zoni, da nigde ni blizu nije kvalitet vazduha onakav kakav bi trebao da bude i zbog toga se pojavilo niz zahteva i protesta na kraju i pritisaka na vlast, čak prošto sam skoro neko lepo napisao, političari koji nikad u svojoj karijeri nisu pomenuli ništa u vezi životne sredine, čak su i oni bili na neki način primorani, ako ništa drugo, da pričaju o tome i da malo prokomentarišu tu temu. I to je prvi način kako građani u stvari kroz taj prvi korak informisanja mogu zaista naprave pomak i da na kraju te ljude koji treba da se bave tim problemima na sistemskom nivou, da njih pomere i da njih na neki način motivišu, možda neki put ne onako kako bi oni očekivali da ih motivišu da se uključu u te stvari. S druge strane, građanska nauka može da doprinese svemu tome i kroz direktno učešće ljudi, znači da svako od nas nešto uradi, znamo recimo u Beogradu postoje građanske inicijative ili inicijative malih ljudi koji rade na pošumljavanju dosta onako, da kažem, sistematičnije i studioznije nego što rade institucije koje bi možda time trebalo ozbiljnije da se bave. Znači, to je čista inicijativa koja dolazi iz samih građana. Ili imaju neki drugi koji se možda bave recikliranjem i otpada ili procesuiranjem otpada ili smanjivanjem otpada njegovom ponovnom reupotrebu i tako dalje. U tom smislu male građanske inicijative mogu da naprave inicijalne korake koji mogu da budu vrlo značajni. I u tom smislu i ovaj Klimaton može da bude dobro mesto gde će se ljudi koji se interesuju za temu skupiti i promisliti i dati neke ideje kako da rešimo nešto od toga, kao što su recimo toplotna oslova. To je vrlo ozbiljan problem u Beogradu. Taj problem je sličan zagađenju vazduha. Mi znamo već godinama da taj problem sa toplotnim talasima i toplotnim ostrvima postoji, ali nije puno rađeno da se taj problem reši. Imamo taj čuveni toplotni talas iz 2007. koji je bio jedan od najjačih toplotnih talasa koji ikad pogodio neku zemlju i region u Evropi, kad je u Beogradu stopa smrtnosti bila za 75% veća kod starih osoba od neke referentne vrednosti. Znači, opet pričamo o ljudskim životima i taj problem u Beogradu postoji i za sad nije bilo rešenja, niti da kažem neke želje ili angažovanja da se malo ozbiljnije pristupi tom problemu, da se vide gde su te kritične tačke, kome možemo da pomognemo, da li negde te negativne efekte visokih temperatura možemo da ublažimo na neke načine koji su relativno jeftini, da kažem, i efikasni. S druge strane, možda ne mora uvek da se radi o nekim vrlo skupim projektima, možda neki put neke male promene, očuvanje neke zelene površine može da pomogne da se takve stvari reše. Tako da u tom smislu na Klimatonu možemo da dotaknemo i vrlo ozbiljne probleme, kao recimo taj problem toplotnih ostrova, baš zbog toga što, kažem, znamo da se taj problem kod nas postoji, da neki put posledice tog problema su ljudski životi, a ne samo priča o tome kako nam je previše vruće u autobusu.
Klimaton se smatra u gradovima sveta uspešnim ukoliko su problemi i rešenja osmišljeni zajedničkim snagama gradskih vlasti i građana. Ove godine naše teme su toplotna ostrva i otpad.
A rezultati ovoga Klimatona, odnosno najbolji timovi koji budu prepoznati od strane žirija kao najbolji, ne samo će se takmičiti za nagradu, ali sa druge strane imaju priliku da njihova rešenja, najbolja rešenja, budu polazna tačka za rešavanje u sekretarijatu. Za klimatske promene i probleme upravo ovaj format jeste po nama uspešan i značajan. Zato što se grad informiše o rešenjima, o idejama, imamo brainstorming, imamo ideje koje ne bi pale na pamet, ne bi u tako užem, recimo, krugu profesionalno koji se rešava. S te jedne strane imamo priliv ideja iz građanske nauke. S druge strane, imamo mogućnost da ti ljudi koji imaju želju da sad dobiju određenu vrstu kroz vodnevnog usmeravanja, obrazovanja kroz taj niz predavanja. Znači, nije samo dovoljno reći toplotna ostrva, ja imam jednu ideju kako bih to rešio. Ne, znači, ta ideja je verovatno pala nekome na pamet, ali proći kroz moguća rešenja, kroz moguće neuspehe, tehničke procese, to je ono sve što je potrebno da bi ta ideja došla do konačne realizacije. Tako da, s te strane, ćemo imati taj transfer znanja od sekretarijata, u ovom slučaju od grada, i od stručnjaka koji su sa nama, do tih učesnika, da bismo njih usposobili. Evo, ja, jedan izraz mi je pao na pamet, bukvalno kroz ovakve događaje stvara se ne samo podizanje svesti, što je jedan od ciljeva, nego stvara se neka, da kažemo, ta klimatološka armija. Znači, to je to armija tih ljudi, to je ta građanska nauka. Njih je potrebno obučiti i potrebno njima dati priliku.
Vladimir, je li dovoljno sve osmišljeno sa stručne strane, u smislu Beograd se naravno razlikuje od nekih drugih gradova. Dakle, prvo treba precizirati šta je ono što je Beogradu problem i šta je ono što može da se uradi. I u tom smislu neko ko ima neka rešenja koja su možda jako lepa, isto ko što arhitekta pravi divne zgrade, ali mislim ta zgrada negde nema veze s mozgom. Hoće li se tu razmišljati razumno šta je dobro rešenje koje može da se stvarno primeni odmah?
Pa ja mislim da mogu da se pojave rešenja koja su vrlo konkretna i koja mogu da neke stvari poprave i pokrenu napred. Konkretno za toplotno ostrovo ja bih više o tome pričao. Postoji tu još jedan izazov koji se tiče otpada, ali pošto se ja bavim klimatologijom, više bih pričao o toplotnim ostrovima. Grad Beograd je usvojio taj akcioni plan za prilagođavanje klimatske promene pre nekoliko godina, ali nije to više ni tako skoro bilo. Jedna od zaista prioriteta u tom akcionom planu jeste rešavanje problema toplotnih ostrova i toplotnih talasa. To je viđeno kao jedna od stvari koje nose visoki rizik za građane i tamo su predložene neke mere za ublažavanje tog problema. Međutim, očigledno, ono što se dešava vrlo često kod nas, da mi imamo neke lepe planove i predloge i razmišljanja možda o svemu tome, ali kad treba da pređemo na neki deo koji se tiče realizacije, da tu očigledno postoji neka barijera ili nedostatak sredstava ili nedovoljno volje koji bi trebali da rade na toj implementaciji. Tako da ovaj program sad može možda da baš uradi to, da predloži neke stvari koje bi možda prešle iz nečega što je papir i razmišljanje, koje bi prešle u praksu. I u tom smislu ja bih bio optimista da zaista možemo da očekujemo da se desi nešto. Ako ništa drugo, mislim da bi bilo vrlo korisno, pošto Beograd to i dan danas nema, a većina velikih gradova ima, jeste mapiranje toga što je ostrovo toplote, urbano ostrovo toplote. Zato što u situaciji kad imamo toplotni talas nisu ni svi delovi grada podjednako pogođeni. Znamo da često se građani bune s jedne strane s pravom, a s druge strane i meteorolozi imaju opravdanje. Zašto tako kad kažu pa vi merite temperaturu tamo negde u hladu na 2 metra visine, a ja znam da je ovde u centru na Trgu Republike verovatno 5 stepeni više temperature ili 6, to jeste tačno i meteorolozi to isto znaju, međutim meteorološke merenja moraju da budu na taj način specifična da bismo mogli da održavamo te dugotrajne nizove i da vidimo u stvari koliko se stvari menjaju bez obzira na uticaj te urbane sredine i tako sve. Tako da mi imamo neke svoje standarde i zbog razmene podataka. S druge strane, jeste tačno zaista da kada mi u Karađorđevom parku ili na Košnjaku ako izmerimo 35 stepeni, to verovatno znači da je u centru grada blizu 40 ili preko 40 stepeni. Veliki gradovi u Evropi danas imaju vrlo detaljne te mape urbanih ostrova toplote i tačno znaju u situaciji kad su jako izuzetno visoke temperature koji su to delovi grada, koje su to ulice, koji su to trgovi na kojima možda se očekuje najjači taj udar, da kažem, toplotnog ostrova. I kroz ovaj projekat bi za početak, što bi bilo vrlo važno, bilo moguće mapirati tu vrstu uticaja. Tako da znamo koja je to razlika recimo između Novog Beograda i dela na Novom Beogradu recimo oko Hajata u odnosu na nešto što je Vračar ili u odnosu na nešto što je Trg Republike ili Slavija. Poznavanje te informacije samo vrlo lako može da se implementira u nešto što bi bili planovi razvoja grada ili neki planovi realizacije određenih projekata u smislu da se izbegavaju neke negativne prakse u odnosu na ono što je do sad rađeno. Mi vidimo nažalost isto da posljednjih godina uglavnom se ide i dalje u tom pravcu da zabetoniramo što je više moguće, a da zelene površine
Jer pretpostavljam da je najvažnije u borbi protiv tih toplotnih ostrva zelenilo. I sad je tu uključen grad. Mislim, stvarno me jako zanima na koji način je uključen.
Ovde bi moglo bi, ako bismo mi lepo imali svoju mapu, građansku mapu urbanog ostrova toplote, ako bi ljudi isto mogli svakog dana, da kad je u Beogradu jako toplo, da vide da to što meteorolozi mere 35, da to znači da je 46 na trgu, onda bi ljudi zaista imali jak argument pred donosiocima odluke i, kako da kažem, jak mehanizam da kažu, e, ja neću ovde, čak i kad krenu radovi, ja ne želim ovde da mi se dese ti radovi, ja želim ovde da mi ostavite parkić, ja želim da mi ovde ostavite drvo, ja želim ovde... To jeste sve u domenu ovako nekih lepih želja, ali ako čak ni taj mehanizam nemamo, onda ćemo zaista da budemo na neki način...
Bez jasno definisanih želja čak, preciznih.
Da, ali ljudi, mi pričamo o tome, Trg Republike je pre koliko, mislim, kratkog vremena skroz zabetoniran i skinuto je sve što je iole podsjećalo na zelenilo. Tuča je i frka na Banovom brdu za zelenu površinu. Posekli su ko zna koliko drveća. Mislim, o čemu mi pričamo? Dakle, je li to ista ta gradska vlast, ta što učestvuje u organizaciji Klimatona i ova koja seče?
Pa u svakom slučaju u gradu, kao i u državi, kao među građanima, postoji više, u samom gradu postoji više sekretarijata. I jedni bore jednu bitku, drugi bore drugu bitku, da kažemo, i različiti su interesi, benefiti i tako dalje. Možda upravo prilika da ovaj sekretarijat o kojem mi pričamo, koji se možda brine ovu bitku, da dobije veću, kao što je rekao malo pre profesor Vladimir, znači veći glas i veću urgentnost, i kao što smo rekli da se ta reč pojavljuje među ljudima koji su među dosljednicima odluka, je upravo i ova, znači jer povećamo na neki način i transparentnost podataka, povećava se i odgovornost i povećava se sa te strane, hajde da kažemo, možda vrst i pritisak, ali ono što se dešava je dijalog, znači i među stručnjacima koji su iz prakse i akademije, i tu polozi na sličnim recimo dešavanjima koje su radi konferencijskog tipa, pa su pokušavali upravo u ovoj temi da ih spoje, pa opet i tu dolazi mimo ilaženje, nema dijaloga. Tek možemo zamisliti kako je onda u situaciji grad, donosioci političkih odluka ili nekih, da kažem, gradskih u tom domenu i sami građana. Da se čuju jedni sa drugima i da pokušavaju. Moje neko iskustvo u organizaciji konferencija i kod naučnika je da se često dešava da svako priča svoju priču i da konferencija koja traje 3 dana bude doživljena kao neuspeh. I onda u zadnjem momentu, kada smo eto u jednoj takvoj organizaciji, u zadnjem satu samo napravili zajedničku akciju gdje su svako doprineo do zajedničkog rješenja, samo taj sat je promenio uspjeh trodnevnog nekog rada od neuspeha do uspjeha. Nikad se ne može obećati šta će da se desi. Zavisi naravno i od kreativnosti samih učesnika, zavisi i od tog spoja kako će biti vođeni. Ali ono što možemo da se svakom slučaju nadamo i da smatramo da ovo, kao što bi rekao malo prije profesor Vladimir, definitivno je dobar put. A da li će dovesti do kraja, to možemo da se pitamo. Ali evo, jedna od stvari koju sam hteo spomenuti je da u celoj toj priči imamo od motivacionog do krajnjeg dela, imamo jedan ključni deo koji čini Klimaton uspešnim, a to je upravo, pored ideizacije, da imamo deo drugog dana, 9. februara, imamo niz već specifičnih predavanja za svaki od ova dva izazova. Već timovi uče od stručnjaka, imaju predavanje. Imamo jedan deo baš Remaking Tesla foruma, koji je, evo, povezao se ove godine od 2017. traje sa Klimatonom, koji također predstavljamo, imaju IT tehnologije za društveno dobro. I sad je to, profesor Vladimir spomenuo, upravo makar te aplikacije koje su jednostavne, koje su, ajde kažem jednostavne, zato što mnogi mladi koji su veći kao freelanceri zarađuju ili se interesuju ili se školuju, ja dolazim iz tehničke struke IT-evac, mogu da razviju prilično jeftinu aplikaciju koja omogućava barem prikupljanje podataka. I to je primjer, evo da spomenem Klimaton u Londonu, gdje kad se desilo upravo sa problem sa zagađenjem grada i nisu imali sveže, precizne informacije, nisu imali transparentnost informacija i rješenje Klimatona je primenjeno kasnije kroz grad i sad imaju mobilne stanice za merenje. Znači, mislim, su baš na biciklima su ih instalirali, oni hopen on, i ljudi koji ono izame taj bicikl, uzmu ga, voze se, putuju po gradu i sve vrijeme se snima i GPS lokacija i snima se i zagađenost vazduha. Tako imamo i vremenski i prostorno prošeno. To je recimo rezultat jedne ideje. U Sudanu su druge ideje kako su rješavali pustinje, odnosno širenje pustinje i vetrove koji donose taj pesak. Znači isto rješenje Klimatona već je primanjeno u tom gradu. I to je proces. I onda kada imamo stručnu obuku u rješavanju izazova od profesora, raznih i ljudi iz prakse. I finalni deo koji sam htio baš da spomenem zašto, naj ne možemo da garantujemo, ali smo obezbedili put da bismo pokušali da garantujemo taj neki realizaciju, imamo timski razvoj ideja kroz radionice sa mentorima. Ideja je da ta ideja postane projekat koji će imati i test i sa financijske analize, da li je održiv, da li može se primeni, koji su ključni stakeholderi u cijeloj toj priči, koje su ključne aktivnosti koje trebaju da identifikuju. Nakon toga nastaje to Impact Hub, da spomenemo, koji je jedan od partnera u cijeloj priči, imaju i mentorski prostor upravo za realizaciju ideja koje su u oblasti održivog razvoja.
Će da sprečava ovo, da seku pošalim se.
Zašto da ne? Nije loša ideja uopšte. Mogla bi se napraviti neka aplikacija gdje bi ljudi mogli jednostavno da prijavljuju na gradskoj mapi da su primetili da je negdje nešto posečeno i da onda svakog dana, isto kao što ujutru vidimo da je loš kvalitet vazduha, da možemo ujutru kad se probudimo da vidimo koliko je posečeno zelenila u Beogradu, a možda to nije bilo potrebe za tim. Tako da u tom smislu možda bi ljudi postali više motivisani da se bore protiv sečanja zelenila i da razumeju koliko se toga dešava da mi ne vidimo. Vi ste malo pre spomenuli 2-3 lokacije. Siguran sam da ih ima još više u Zvezdarskoj šumi, pa na Košnjaku je bilo skoro. Tako da postoji jedna mapa, da kažem, pobune protiv seče gde bi ljudi zaista iz dana u dan ili kroz mesečne neke analize. U Srbiji postoji veliki problem šuma. Mi nismo isto, trenutno se radi to što zove inventura šuma. Mi trenutno nismo na papiru, što se kaže, u zarez sigurni koliko mi šume imamo i koji je kvalitet tih šuma. To treba ova nova inventura šuma da potvrdi. U Beogradu isto i kada pričamo o seči i o sadnji, mislim da nedostaje dosta podataka da bismo mi zaista znali koliko je naš grad zelen. Mi možda svi u glavi imamo neku sliku da je mnogo zelen, s druge strane sve češće čujemo da je da postoji nelegalna seča, ali kada, ako bi ljudi htjeli da koriste, da imaju neku aplikaciju gdje jednostavno kada prođu negdje da vide da se nešto desilo, označi i napišu markicu, možda bi vrlo brzo shvatili da smo u većem problemu nego što jesmo i da bi to iniciralo dalje neku akciju u smislu da zaustavljanja takvog ponašanja i na kraju krajeva i osude takvog ponašanja. To je jedan od mehanizama koji bi trebao da funkcioniše posebno u životnoj sredini jeste ta poziv na savest da vi nešto radite, a da vidite da to nema puno veze s onim što bi trebalo, kako bi trebalo stvari da izgledaju.
Profesor Jasmina Mađgalj, podsekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine, upravo je i taj jedan aspekt pogurao celoj toj priči. I meni lično kao neko koji je IT-ovac koji se bavi aplikacijama, upravo ta priča je interesantna. To je mobilizacija javne svijesti, ne samo podizanje ekološke svijesti, mobilizacija javne svijesti. Kad pričamo o mobilizaciji javne svijesti, ima tu nekoliko faktora i to ćemo dodirnuti na Klimatonu. A to je upravo kako mobilisati. Mobilisati imamo nekoliko stvari, a to je nedostatak je informisanosti, nedostatak je osjećaja koliko ljudi zaista brine o tom nekom problemu. Jer imamo dosta raznih problema u gradu. A da bismo mobilisali za neki, moramo da imamo informaciju ne samo gdje se šta dešava, nego koliko ljudi je zabrinuto za taj problem, koliko ljudi je prijavilo to, koliko ljudi, da bismo prvo informisali sebe, kao što smo malo pre rekli, da je crvena tačka što se tiče zagađenja vazduha, tako i ovdje isto raste ta crvena tačka vezano za deponiju, značaj te deponije. I s druge strane, ta crvena tačka onda nekom je donosiocu odluka koji može da se pravi nesvestan ili može zaista biti nesvestan ili zaista je okupljen nekim svojim problemima i nije mu u dnevnom rasporedu spomene klimu, ali taj neko, svako od nas, da li je donosila to odluka ili ne, možda je ovih dana pokrenuo tu aplikaciju i vidio da smo u crvenom. E, tako neko iz tih donosila odluka doneti, pokrenuti neku aplikaciju koja će nastati nakon Klimatona, gdje će se povezati između osloga, i to je jedna od svrha, gdje se povežu ljudi koji imaju, koji su u klimi, da kažem, ili informisani ili imaju jaku želju, imamo one ljude koji imaju jaku snagu da razviju takvu neku aplikaciju, start-upovi, IT-evci, i s druge strane imamo neko ko bi bio povezao njih ili sa zajednicom da promoviše to, ili sa gradom. Ono što je sad značajno za nekoga ko želi zaista da doprinese svom gradu i sebi kroz Klimaton, je da pored toga što može da bude gost, a čak gost mora da se registruje, da se prijavi, da bi mogao da prisustvuje, da bismo znali broj ljudi, sami učesnici Klimatona koji će rešavati probleme moraju da se registruju na zvaničnoj stranici događaja, koja glasi http://bit.ly/climbg, znači bit.ly/climbg je adresa koja će vas dovesti do zvanične stranice Klimaton Belgrade, gdje ćete imati dugme za registraciju i nakon toga će vas naš tim kontaktirati, bit ćete zvanično deo cijele priče. Postoji naravno i Facebook stranica Klimathon, se piše Klimaton, Klimathon Belgrade, Klimaton Belgrade, na kojoj će moći da pronađu događaj Klimaton Belgrade Hackathon, na koji također mogu da zaprate i da prate, dobiju informacije i vesti, ali svakako registracija na ovom linku koji smo malo pre spomenuli i na tom događaju i na Facebooku mogu da nađu zvaničan link, ali svaka registracija je neophodna. Registrujte se do 5. eventualno 6. februara, kako ste već 8. rano ujutro mogli biti sa nama, stvoriti svoj tim, možda doći sa svojim timom, ali naravno broj mjesta zaista jeste ograničen, to nije samo formalna izjava ovaj put, zaista jeste ograničen i prema vašoj želji i snazi bit će vršena određena selekcija u većem broju prijavljenih učesnika.
Čuli ste Sinišu Rudana i profesora doktora Vladimira Đurđevića. Klimaton sljedećeg vikenda u Beogradu.
Eko. U februaru u Madlenijanumu hit do hita. Premijera operete Vesela udovica Franca Lehara. Premijera opere Manon Lesko Giacomo Puccinija. Drama Ples i zabava na daskama koje život znače. Madlenijanum, mesto susretanja.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20:00.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Sell out in the stores. You tell me who flopped, who copped the blue drop, who jewels got popped. Who mostly Dolce down to the blue drop. The same old pimp, Mace. You know ain't nothing changed but my limp. Can't stop till I see my name on a blimp. Guarantee a million shells for the love of luck. You don't believe in Harlem World? Double up. We don't play around. It's a bet. Lay it down. Didn't know me 91, bet they know me now. I'm the young Harlem with the Goldie sound. Can't no PG hold me down. School me to the game, now I know my duty. Stay humble, stay low, blow like booty. True pimp, fin no dough on the booty. And then yell, there go Mace, there go your cutie. I call all the shots, rip all the spots, rock all the rocks, cop all the drops. I know you're thinking now when all the ball is stopped. Never home, gotta call me on the yacht. 10 years from now, we'll still be on top. Yo, I thought I told you that we won't stop. Now what you gonna do with a school that got money much longer than yours? And a team much stronger than yours. Valet me, this a B.O. day. We don't play, mess around, be D.O.A. Be on your way, cause it ain't enough time here. Ain't enough lime here for you to shine here. Deal with many women, but treat down fair. And I'm bigger than the city lights down in Times Square. Yeah, yeah, yeah.
No info for the DEA. Federal agents mad cause I'm flagrant. Tap myself and the phone in the basement. My team supreme, stay clean. Triple beam, miracle dream. I'll be that. Catch a seat at all events bent. Send holsters, girls on shoulders. Playboy, I told ya. Me and Mike to me. Bruise too much, I lose too much. Step on stage, the girls boo too much. I guess it's cause you run with lame dudes too much. We lose my touch, never that. If I did, ain't no problem to get the where the true players at. Throw your rollies in the sky, waving side to side, and keep your hands high while I give your girl an eye. Player please, lyrically, see, B-I-G-B flossing, jig on the cover of Fortune, 500, it's my phone number, your man, I got the know, I got the dough, got the flow down, Pizzak, platinum plus, like Zizak, dangerous, on Trizak, leave you a Pizzak.
Traje borba građana da sačuvaju zelenu površinu na Banovom brdu. Investitor je doveo svoje obezbeđenje, uporan je u nameri da otpočne sa radovima, tvrdi da ima sve potrebne dozvole, ali odbija da ih pokaže. Parkić u Valjevskoj ulici postaje na neki način test za čitavu Srbiju. Čućete Savu Manojlovića iz Udruženja za zaštitu ustavnosti.
On je godinama, odnosno možemo reći decenijama,
preko 50 godina je korišćen de facto, znači u realnosti, kao parkić. Znači, ljudi su tu šetali pse, unuke, decu, igrali su se i to je jednostavno korišćeno kao jedna vrsta male zelene oaze. Međutim, ispostavilo se da to zvanično jeste građevinsko zemljište. Odnosno, ono je prvo bilo uvedeno, ono što je čak kategorizacija koja odgovara, jeste poljoprivredno. Što pokazuje opet neku vrstu neažurnosti naše administracije. Ta zemlja je bila u opštinskom vlasništvu. Znači, to je zemlja koja je svojevremeno bila oduzimana. Prva informacija koja se pojavila u javnosti kada su došli posekli drveće jeste da je ona vraćena u postupku restitucije, što je agencija demantovala. Zvaničnim obaveštenjem nakon i naše provere, to je demantovala. Onda se ispostavilo da je to vraćeno po sili zakona konverzijom na osnovu rešenja o pravu korišćenja. Tu postoji, kad se gledaju ta dokumenta, neki niz nepravilnosti. I mi smo u jednom momentu, kada smo se i nalazili pod pokroviteljstvom predsednika opštine, tražili da nam se dostave sva dokumentacija, što je druga strana odbila nakon pregovora. Prvo je bila pristala, a zatim je odustala, da kažem, od te opcije, uz obrazloženje da ćemo mi, ukoliko nađemo nepravilnosti, obarati građevinsku dozvolu, što je, ali prosto je normalno, ako postoje nepravilnosti, naravno da ćemo ih obarati. Naš stav je bio da, ukoliko je tačno da su svi papiri ispravni, da grad da investitoru drugu lokaciju, a da tamo ostane parkić, znači, i da to dobije status zelene površine, da se to reši po modelu na koji je rešen problem petog parka. A ono što se dešava jeste da zapravo tamo 6 meseci građani brane park. Prvenstveno ja lično, onda i udruženje se umešalo na neki način, pokušavajući da se tu nađe i neko mirno rešenje koje bi bilo na zadovoljstvo obe strane, odnosno, ajde kažemo, sve tri strane, ako je treća strana i neka opštinska ili gradska vlast. Verujemo da je njima u interesu ono što odgovara njihovim građanima. Mi imamo situaciju u Beogradu i seče drveća, izuzetno loš kvalitet vazduha i to se ne može rešiti odjednom. Ako vi svuda se ponašate ovako, znate, vi posečete drveće i onda kažete zašto vazduh nije čist. Pa izgradite zgradu do zgrade bez parking mesta, pa kažete zašto je, ne znam, saobraćajna gužva, ljudi nemaju gde da parkiraju. Ukoliko bilo ko ukuca poplave Valjevska ulica, on će videti kako bukvalno valovi vode, to se pretvara u reku, se sliva Valjevskom ulicom. I vi vidite jedan preopterećeni kanalizacioni sistem koji par puta je ugrožavao i bezbednost ljudi. Znači, bukvalno na toj nizbrdici imate snimke kako voda nosi ljude. Ne preterujem. Znači, ona ih obori i nosi. Znači, ljudi ih spašavaju. Neko može da strada. I to su sve neki faktički aspekti koje vi morate da uzmete u obzir. Sada kada vam neko daje neke formalne druge aspekte i objašnjava kako je to ipak sve u redu i sve je provereno, a realnost nas nekako demantuje. Znate, činjenica da je Beograd jedan od najzagađenijih gradova prosto obara tu priču da vi imate dovoljan broj zelene površine. Na kraju krajeva, baš kada je bio incident pre neko veče, jedan od prolaznika slučajnih je tu objašnjavao kako je on kao dete tu mogao da se igra, da se sanka sada tamo ne može da se prođe. Znači, čini mi se da se prosto ne vodi dovoljno računa o interesu građana. Morate da vodite računa da li sada neka baka može da sa svojim unukom izađe pa da se prošta, pa da li će ga odvesti u park gde će se on, ne znam, igrati sa drugom decom, gde ćemo šetati kao kućne ljubimce, gde će se sve ono što smo i mi prolazili, srednjoškolci i osnovci, prvi put, da kažemo, zaljubiti, poljubiti i sve one neke stvari koje su prosto, čini mi se, neka elementarna ljudska stvar koju moramo da uzmemo u obzir.
Kako sad izgleda u tom parkiću? Investitor ne odustaje od ideje da tu pravi zgradu ili...
Tako je, mislimo da je to izuzetno loše, dovedeno je novo obezbeđenje koje je pretilo pre toga građanima, bez želje da ulazimo, ali izuzetno problematične fizionomije imate na internetu, su na Twitteru, su osvanuli i snimci kako je prećeno novinarki Espresa, ako neko javno preti novinarki šamaranjem, A šta mislite da je spreman da uradi građanima? Mi sve vreme pokušavamo da nekako postignemo dogovor koji bi zadovoljio ostale stvari. Mislim, mi smo se stvarno uključili kao udruženje. Ja sam ranije živeo u tom kraju. Sada mi roditelji žive tu u relativnoj blizini. Tu sam negde odrastao i prosto bih voleo sutradan da moji roditelji tu šetaju moju decu ili da provode vreme. Kao što je jedan komšija rekao da ovim se na neki način neko hoće da nam pljune na detinjstvo, ali i na detinjstvo naše dece. Ono što se desilo prošle nedelje je kulminacija svega ovoga, znači obezbeđenje brutalno probilo ogradu koju su pre toga oni sami postavili i ušli unutra. Stanari se okupljaju sve vreme i protestuju i to su bile faktički neka vrsta permanentne borbe koja je trajala 48 sati, nakon čega smo odlučili da napravimo protest kako bi taj pritisak opao i to se pokazali kao dobra odluka. Mi stvarno sve negde vreme i pokušavamo i građane da smirimo, objašnjavamo im da iako protestuju to čine mirnim metodama građanske neposlušnosti, bez ulaza u konflikt, pogotovo bez sukoba sa policijom. Policija, moram da kažem, zaista se trudi većina njih da radi svoj posao kako treba i da nije policija koja je tamo sada 24 sata. Ko zna šta bi se desilo sa građanima. Imate jednu brutalnu scenu, takođe imate snimke na društvenim mrežama, gde čovek vitla motornom testerom, seče živu ogradu koja je na javnoj površini, koja nije na tom spornom placu. Građani su, da kažem, ok, oni su stavljali noge, znači, hteli su elementima građanske neposlušnosti da spreče to, onako oko njihovih nogu. Znači, zaista može se desiti da neko bude povređen ili da strada. To onda izaziva bes i zaista je stajanje sve vreme pred eskalacijom. Nakon protesta koje je tada organizovan i bilo je nekoliko stotina ljudi, taj pritisak je donekle opao. Deo obezbeđenja stoji, ali se negde se pokušava da se stane, da se ne sprovode radovi, to prosto građani sprečavaju i traži se ponovo da se razgovara. Istovremeno je pokušan upad, pazite, nedeljom u, pa bilo je oko 9 sati uveče. Vi prema propisima ne možete da sprovodite građevinske radove u 8 sati, to je takođe prekršaj koji oni čine i onda to diže veliki deo tenzije. Znači, zaista je bilo, okupilo se istog momenta stotinak ljudi iz okolnih grada. Ljudi zaista sada to doživljavaju, ja mislim, i koji žive tu. Ono što se često dešava jeste da ljudi koji idu na posao stanu tu, parkiraju kola kad vide da je krizno, pa izlete, kažu pa i zakasniće na posao 20 minuta, ali stanu uz građane i svoje komšije, počeli su ljudi da dolaze sa strane. Koja ova priča dotiče i ona treba sve da dotiče, jer ono što se dešava na Banovom brdu može da se desi sa svima. I ovo je ona tačka na kojoj se ustanovljava princip. Ako se ovde slomi ta odbrana građana, onda će svi izgubiti neku nadu. A ako se ovde odbrani, to će zaista značiti da ne može baš da se radi sve mimo volje građana i da nije normalno baš da imate zgradu u zgradu. Mi imamo neke informacije da će i te građevinske dozvole biti u slučaju, to je naravno pretpostavka, ja ne mogu da tvrdim da je to 100% istina, biti probijene. Prosto i kad se radi finansijska isplativost, vi vidite. I ono što svi građani znaju, svako od nas u svome kraju ima sigurno neku zgradu ili kuću koja je građena mimo propisa i probija građevinske uzuze, nikad se ne ruši prosto. Iako nas sada ubeđuju, to je sve. Ja bih voleo da mi neko kaže kada je to došlo do rušenja. To su zaista neki izuzetni slučajevi. Rušena je kuća kompleks u Šilerovoj, ali ne zbog bespravne gradnje, nego tek onda kada je država ušla u obračun sa onima koji su ubili tadašnjeg premijera. Znači, da bi vam se srušio nelegalni objekat, vi morate da uradite tako neku dodatnu kriminalnu aktivnost, da uđete u sukob sa celim sistemom ili da ubijete premijera, da bi vam to bilo srušeno. I onda meni se čini da ovde zapravo građani brane neku vrstu ustavnog poretka svoje zemlje u trenucima kada to institucije slabije čine.
A da li se sada oglašava?
Ne, mi ćemo, znači, uputiti zahtev, to je ono što je odlučeno, da posreduju u ovom slučaju i da se postigne neki dogovor da se stane sa daljom gradnjom i da grad dodeli status. Istovremeno ćemo pokrenuti peticiju kojom ćemo tražiti od 10.000 građana podrže da se tim parcelama dodeli status zelene površine. Grad, ukoliko su svi papiri čisti, treba i može da dodeli drugu lokaciju. Ja mislim da je ovo jedna izvanredna šansa i za gradonačelnika i za predsjednika opštine i za skupštine, opštine Čukarica i skupštine grada, da pokažu da zaista brinu o interesu građana, o čistom vazduhu, o tome gde će im građani šetati, unuke, decu, kakav će im biti kvalitet života i zašto oni plaćaju porez kojim su plaćeni onda organi lokalne vlasti. Da li je to da bi vodili računa o interesima građana ili prosto da statiraju?
Bio ovo Savo Manojlović iz Udruženja za zaštitu ustavnosti, a dok se situacija ne reši, svakog četvrtka u 19 sati je protest građana na uglu ulica Valjevske i Požeške na Banom brdu.
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Zatražena je informacija od javnog značaja u vezi sa odsumporavanjem u Kostolcu. Kredit je podignut, pare su potrošene, a sumpor je i dalje tamo gde ne treba da bude. Udruženje za zaštitu ustavnosti pita vladu Srbije koliko novca je uloženo i šta je urađeno. Savo Manojlović.
U izveštaju Bankwatcha objavljene su informacije da su filteri za odsumporavanje za Kostolac plaćeni 130 miliona dolara, da je za to podignut kredit od 292 miliona dolara, da je uobičajeno da ti filteri, znači trenutne tehnologije, omogućavaju da ti filteri vrše redukciju gasa od maltene 95%, 85% između se kreće te vrednosti. Prema merenjima, redukcija sumpor dioksida je 11%, što pokazuje da imamo lošu investiciju. I tu postoji čitav drugi niz pitanja. Da li je to bilo najbolje rešenje? Da li je to bilo najbolje plasiran novac? Da li su mogli da se kupe druga efikasnije, znači, načini za smanjenje zagađenja? Šta se dešava sa redukcijom drugih otrovnih čestica? I mi smo ovde, znači, uočili određene podatke od analize koja je vršena od jedne relevantne međunarodne organizacije. Mi smo to, da kažemo, sada postavili kao pitanje i tražili po zakonu na što imamo pravo od Vlade Republike Srbije da nam daju sve odgovore na ova pitanja i kako je taj kredit podignut i kako je trošen, znači sve potrebne detalje i ovo vezano za desumperizaciju, da li je urađena takozvana cost and benefit analiza, znači da li je to najbolje rešenje, šta je sa ostalim otrovnim česticama i sada prosto čekamo. Mi imamo neke naznake i neke odgovore, ali prosto kao neko ko ozbiljno pristupa tom problemu, mi smo sada tražili informacije, pa ćemo videti u slučaju nedostavljanja informacija, mi ćemo podneti žalbu povereniku za informacije od javnog značaja, ali prosto, eto, mislim, sačekat ćemo, ali jeste ozbiljna tema, ona je ozbiljna iz dva razloga, jer mi imamo trenutno alarmantan pokazatelj, alarmantno stanje u vezi zagađenosti vazduha, koji izuzetno utiče na zdravlje ljudi, mnogi su se žalili na te gobe, posledice toga se mogu videti tek u budućnosti, ali stanje je u celoj Srbiji izuzetno alarmantno. U Boru je juče bilo preko, da li 1000 ili 2000, a smatra se da su nenormalne granice ako ima 100 ili 150, da to jednostavno treba da bude znatno, znatno niže. Znači, ogromna sredstva su već korišćena ili povlačena za smanjenje, imamo informacije da su ona korišćena nenamenski, to su informacije koje se pojavljuju u medijima. S druge strane, smatramo da javne institucije troše novac građana. Ono što sve vreme negde, čini mi se, naš narod nema tu svest, jeste da novac koji koriste javne institucije nije novac onih koji su na vlasti. To je naš novac. Šta god da kupite, vi deo toga dajete državi. I to je neka svest koja ne postoji, a koju mi želimo da razvijemo kod ljudi. I onda kad saberete te pare, oni trebaju da znaju koliko je to škola, koliko je to ugrađenih po periferiji, po unutrašnjosti, koliko je to možda novih toaleta, a ne poljskih WC-a negde, ili čučavac toaleta. Mi smo recimo radili neke humanitarne akcije, pa smo nosili knjige po zabačenim krajevima Srbije, pa tamo i dalje postoje, znači, čučavci u 21. veku za decu, koliko je to, da li su mogli da srede sve škole za 180 miliona evra. Da li to znači da bolnice u koje građani odlaze mogu da imaju čistije toalete, okrečene zidove, bolje uslove, bolju bolničku hranu? Da li to znači da se može zaposliti veći broj lekara? Pa nećete imati one like redove kojima građani sada čekaju i ne mogu da ostvare neka elementarna prava. Vi imate sistem za koji takođe plaćate, mi plaćamo zdravstveno osiguranje, a faktički ga niko ne koristi sem onog ko mora. Plaćate zdravstveno osiguranje, a za veliki broj usluga kad je stvarno stani pani, onda se plaća privatni lekar, što je izvestan besmisao. Znači. I to su sve neka problemska pitanja koja mi želimo da otvorimo sa tim zahtevom za informacije od javnog značaja.
Ali očekujete da će vam biti odgovoreno ili mislite da ćete morati da upotrebite sve što vam stoji na raspolaganju? A ako budete morali od poverenika da tražite, šta je sledeće ako recimo ni poverenik baš to ne uradi onako kako treba?
Mi smo ono rekli vladi, ok, ili da odgovori ona, sledeća institucija, znači Elektroprivreda Srbije, znači njime će biti tražene informacije. Oko informacije od javnog značaja situacija je čista, u redu, možda postoje neki aspekti ugovora koji su poslovna tajna ili nešto slično, ali sve od ovoga sigurno nije. Znači mi moramo da dobijemo. I mi zaista kad god idemo pravnim putem, to uvek uradimo onako besprekorno. Ja ne vidim nikakav razlog. Znači, normalno je da li građani imaju pravo da traže informaciju od javnog značaja, šta se desilo sa njihovim novcem, zašto određeni filteri ne rade. Naravno da je normalno. I mi kad god i uradimo nešto pravno, nikad do sada nismo ni dobili neki odgovor i suočavanje zašto to nije ispravno. Znači, to se zaista do sada, za bilo koju inicijativu, i mi zaista tu pazimo, angažujemo veliki broj stručnjaka, ljudi iz pravnog saveta, profesora univerziteta, advokata, kad god uradimo, čini mi se, to je onako pravno besprekorno i ovo je jednostavno lakši slučaj. Ja ne vidim situaciju. Može vlada da ne dostavi, ali onda će to ići na povereniku prateći prosto praksu poverenika. To nema, mogu oni malo to da razlače, da nešto slično, znači, pokušavaju, ali apsolutno je nelogično da ne dobijemo neke aspekte ovoga. Znači, vlada je ta koja je potpisala ugovor. Ako u redu, ako oni nemaju informacije tačne o filterima i ovome, neka nalože organu, odnosno telu koje ima da dostave, ali oni imaju podatke vezane za kredit, pošto su oni potpisali.
I kada dobijete na kraju informaciju, to bi trebalo da prosto odjekne. Mislim, već ima ljudi, profesor dr. Pavle Petrović je izjavio da koliko on zna, taj pogon nikad nije počeo da radi.
To je jedna od informacija.
Jedna od informacija. Sad sve radio, ne radio, očigledno ne radi onako kako bi trebalo i kako je bilo zamišljeno. I sad, kada dobijete na kraju tu informaciju, problem je što takve stvari koje bi trebalo da odjeknu i zbog kojih bi građani trebalo da budu ljuti, bojim se da prvo nećete imati gde da plasirate tu informaciju, osim na pojedinim medijima, i drugo da građani neće dovoljno da shvate koliko ih se to tiče, čak i ako ne žive ni blizu Kostolca.
Tako je.
Dakle, da to znači da se iste stvari dešavaju i sa drugim parama i sa drugim važnim stvarima, važnim za naše živote. Dakle, šta je ono što mi negde treba da naučimo i da osvestimo?
Pa građani moraju da shvate da su oni zapravo poslednje linije odbrane ustavnog poretka i da oni trenutno jesu odgovorni za ono u kakvom će društvu živeti. Neće se desiti ni jedan magičan trenutak u kojem će se sve promeniti na bolje, niti će doći spasilac ili mesija koji će pretvoriti našu zemlju u Švajcarsku. Mi to možemo da uradimo samo sami, sa kredibilnim planom, motivisani u dobroj veri i zajedno. Ali to nije jedan moment koji menja sve. Kada sam bio na usavršavanju u Švajcarskoj, ja sam bio šokiran činjenicom da je Švajcarska početkom prošlog veka bila zapravo jedna od siromašnijih država Evrope. U 19. veku su maltene na sličnom nivou bile Srbija i Švedska i jedna čuvena knjiga objašnjava zapravo da je jedan od razloga bio zato što se u Švedskoj kasnije investiralo puno u obrazovanje i kulturu. Mi zaista imamo problem koji ste vi fenomenalno istakli, a to je zatvorenost medija, naročito onih sa nacionalnom frekvencijom za određene aktivnosti koji nisu stvar politike, nego se zaista tiču interesa građana. Mi kada smo radili inicijativu za predlaganje zakona o promeni reality programa, osim kulturnog programa RTS-a, Beogradske hronike i ne znam u kojim je svoj delovima, ali sem RTS-a, ni jedan drugi medij sa nacionalnom frekvencijom nije ispratio, čini mi se, jednu zaista značajnu inicijativu koja se tiče uvođenja pola sata kulturnog programa. I pored toga mi smo određeni, znači mi koristimo metodologiju profesora Marshalla Ganca, kod koga sam i završio, harvardskog profesora koji je i stvorio, smatra se, Baracka Obamu, način organizovanja na koji vi uključujete ljude iz zajednice i planirate strateški određene kampanje. Za sve to imamo, uvek napravimo da promena bude utemeljena pravno. I do sada smo, znači, uspevali da, čini mi se, pomerimo neke stvari. Naš predlog zakona je sada zvanično u Skupštini i u drugoj fazi kampanje smo uspeli da ga izguramo, da se on sad zvanično nalazi na sajtu. Imate da je podržalo 42.852 građana. Od toga imamo, znači, validnih preko 36.000 potpisa. Što znači uslove? 30.000. Mi smo uspeli da uradimo jednu, čini mi se, istorijsku stvar, da građani traže svojih pola sata kulture za decu na TV-u. Tako da ćemo mi nastaviti planiranje tih aktivnosti. Svesni smo da ta promena ne može da dođe odmah, ali mi već, da kažem, vidim da prosto pomeramo neke stvari. Svojevremeno smo blokirali i neustavan izbor tužioca i sudija pred Ustavnim sudom. Uspeli smo da u Hrvatskoj bude usvojen izmene zakona o državljanstvu koje će omogućiti pre svega da se ispravi administrativna nepravda prema manjinama. Igrom slučaja se to odnosi najviše na srpsku manjinu koja nije mogla da ostvari prava iz državljanstva, pa im to otežava određene i porodične odnose i korišćenje njihove imovine tamo. Tako da promena je zapravo uz neki kredibilan plan, iako se ljudi udruže, moguća.
Bio ovo Savo Manojlović iz Udruženja za zaštitu ustavnosti. Počinje još jedna akcija, tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine koju zajedno sa drugim programom Radio Beograda sprovodi i pokret Gorana Vojvodine. U naredna dva meseca sabiramo sve pristigle predloge, tako da možete da se uključite ukoliko imate svog kandidata za zeleni ili za crni list. Danas će svoje predloge dati i Dejan Maksimović, istraživač Ekološkog centra Stanište iz Vršca. Njihova istraživanja su došla u žižu interesovanja sad skoro kada je podignuta čitava frka u vezi sa zagađenjem vazduha. Dakle, iako smo razmišljali o tome da se o životnoj sredini ne brine dovoljno, da postoje neke pare koje su opredeljene u te svrhe, a da se očigledno u te svrhe ne troše. Dakle, ako smo to negde i naslućivali, nešto znali, nešto čuli, nije se o tome mnogo govorilo. Ekološki centar Stanište 10 godina poslednjih vrlo ozbiljno radi ova istraživanja, dakle kako se zeleni dinar troši od opštine do opštine, koliko para je stiglo na ime naknada za zaštitu životne sredine, koliko se potrošilo u te svrhe, ako se nije potrošilo u te svrhe, da li se potrošilo nenamenski. I onda je odjednom odjeknulo njihovo najnovije istraživanje koje je donelo informaciju da smo nenamenski protraćili 500 miliona evra. I odjednom su se svi mediji za to zainteresovali, a to se desilo u tim danima kada smo odjednom postali veoma zainteresovani kakav je kvalitet vazduha koji dišemo. Dejan Maksimović govori o tome kako su se osjećali posle 10 godina tokom kojih su pokušavali da zainteresuju i institucije i javnost za rezultate svojih istraživanja, a u tome nisu uspevali.
Moram da kažem da je nas iznenadila medijska pažnja koju je ovo naše posljednje istraživanje dobilo. Mi 10 godina radimo istraživanje o tome kako se finansira životna sredina i redovno izveštavamo i javnost i ministarstvo i lokalne samouprave o našim nalazima. I do sada reakcije javnosti i zvaničnika su bile prilično mlake. Mediji su povremeno izveštavali sa ne baš naročito velikom pažnjom, međutim ovo poslednje naše istraživanje je zaista izazvalo nama neočekivano veliku pažnju, da svi ključni mediji u Srbiji u jednom trenutku izveštavaju da dođe naše istraživanje na naslovnu stranicu jednog dnevnog lista, da se o ovoj temi govori na državnim medijima, najgledanijim, to nismo malo očekivali. Pretpostavljamo da su problemi u životnoj sredini toliko narasli, da su toliko postali očigledni i vidljivi velikom broju ljudi, da se o njima više ne može ćutati. Suviše dugo smo zanemarivali životnu sredinu i probleme u njoj, tako da su problemi zaista postali i golim okom vidljivi i jednostavno oni se više ne mogu sakriti. A moguće je da postoji i drugi razlog, a to je da nekakva okrugla cifra se pojavila. Mi ukazujemo godinama javnosti da se nenamenski troši novac od ekoloških naknada, pa sad verovatno što je u naslovu samog istraživanja bilo kako smo protraćili 500 miliona evra, možda ta cifra od pola milijarde ili od 500 miliona deluje već zanimljivo za javnost i za medije, da se o tome i malo više porazgovara.
Šta misliš, da li su za početak i novinari dovoljno dobro shvatili šta to stvarno znači, a pogotovo da li su građani shvatili šta to znači i kakva je njihova uloga u svemu tome? Dakle, da oni ne treba samo pasivno da slušaju i da se glasno ljute zbog toga što su pročitali ili čuli u vezi sa rezultatima vašeg istraživanja, nego da shvataju da mogu aktivno da doprinesu da to ne bude tako.
Mislim da ni javnost, ni novinari koji su naravno deo javnosti još uvek nisu dovoljno dobroj meri shvatili važnost bavljenja sistemom. Ljudi obično su skloni da gledaju neke pojedinačne probleme, pojedinačne stvari koje se njih tiču. Oni primećuju da ne, recimo otpad nije odnesen ili da ne znam, neko drvo je posečeno ili tako. Oni, ljudi primećuju te obične svakodnevne stvari. Međutim, nama sistem finansiranja nije dobar. I zbog tih očiglednih pogrešnih pretpostavki u sistemu mi ne možemo da rešimo određena ekološka pitanja i probleme. I mislim da je i uloga novinara, a da bi se ta uloga mogla ostvariti i sami novinari moraju da budu svesni toga da je bavljenje sistemom u stvari ključ za rešavanje svih ostalih ekoloških pitanja. Mislim da i javnost i novinari moraju više pažnje da posvete i da postanu svesni toga da nama sistem finansiranja nije kako treba i da moramo da sistem unapredimo, a kada to budemo uradili, onda će i pojedinačni problemi da se reše.
Šta mogu građani tu da urade, a šta mogu mediji? Mediji mogu naravno da pritiskaju time što će izveštavati, što će se baviti tom temom stalno i što će proveravati i što će iznositi neke nepravilnosti, a šta građani mogu da urade?
Građani mogu puno da urade, pre svega na nadzoru lokalnih vlasti, kako troše pare i kako upravljaju sistemom životne sredine. Mi smo u okviru nekih naših ranih projekata radili obuke za lokalne ekološke nevladine organizacije, da ih obučimo da nauče da čitaju dokumente svojih lokalnih samouprava i da vide šta u njima piše i da postanu svesne probleme u svojim lokalnim samoupravama, u svojim lokalnim zajednicama, kako bi mogli da utiču na donosioce odluka da ta nepovoljna stanja ili nepovoljne okolnosti ili probleme koji postoje u životnoj sredini, da ih na taj način nateraju da se pozabave, da ih reše. Znači, građani mogu pre svega time što su svesni određenog problema, mogu da utiču na donosioce odluka da se donosioce odluka tim problemom rešavaju. Pre svega tu vidim ulogu građana u nadzoru javnih funkcionera i vlasti i da ih koriguju u nekim njihovim postupcima i odlukama.
Mislim, ne znam kako bi to praktično izgledalo. Da ih jurimo po ulicama ili da im prilazimo ili da idemo, ne znam koliko građani mogu i koji građani mogu da budu na nekim sastancima, sednicama ili da stalno virimo, da gledamo, čitamo na sajtu opštine pa da pišemo dopise. Jesu li to neke praktične stvari?
To u svakom slučaju su neke od praktičnih stvari. Dakle, nisu jedine. Postoji čitav set metodologija i aktivnosti koje građani mogu da urade kako bi i nadzirali vlasti, kako bi pokušali da utiču na odlučivanje. Dakle, građani mogu da urade i peticije, mogu da daju saopštenja za javnost, mogu da insistiraju da učestvuju kroz javne rasprave, recimo, o tome kako će se trošiti novac iz budžeta. Postoji niz aktivnosti koje građani mogu da urade kako bi uticali na donosioce odluka, ali pre svega moraju da budu svesni nekoliko stvari. Moraju da budu svesni problema, moraju da budu svesni posledica koje ti problemi ostavljaju i moraju da budu svesni svoje snage. Znači da su oni ti koji imaju snagu i koji mogu svojim angažovanjem i nadzorom i uticajem i insistiranjem na nekim stvarima da nateraju donosioce odluka da se ponašaju i da promene neke politike.
Dejan Maksimović je dao i svoje predloge za crni i zeleni list. Koji je predlog za crni?
Pa ja bih tu malo odudarao od nekih uobičajenih stvari. Obično, kada se pomene crni list, obično ljudi pomisle na nekog zagađivača, na nekoga koji je naneo nekakvu direktnu štetu životne sredine. Ja bih se ovoga puta opredelio za Ministarstvo financija. Ministarstvo financija već godinama ima, ne samo u ovom sastavu, ne samo ova politička garnitura, znači postoji jedna tendencija koja traje već duži niz godina, možda jedno 15 godina se primećuje da Ministarstvo financija pokušava, a sada su tome i uspeli, da namenske prihode od nekakvih naknada prevedu u opšte, prevedu nenamenske. Postojala ta tendencija i pre jedno 10 godina, čak su i tadašnji ministri otvoreno govorili o tome da nije pravo ili da nije u redu da u jednoj oblasti bude, šta ja znam, 5 izvora finansiranja i da tu ima puno para, a u drugoj oblasti da nema ni jedan izvor finansiranja, da toj oblasti pare nedostaju. I stalno postoji ta težnja da se nešto što je namenski naplaćeno proglasi za opšte i da se može iskoristiti u bilo koju drugu svrhu. 2015. godine su donete izmene zakona o budžetskom sistemu. Jedna od tih izmena ticala se upravo prevođenja namenskih naknada u nenamenske, to jest uopšte, i od tog trenutka i naknade za životnu sredinu, koje su naplaćene od zagađivača i od građana u svrhu otklanja posljedica zagađenja, mogu se koristiti i za neke druge namene i za neke druge svrhe koje nikakve veze sa životnom sredinom nemaju. I to se i dešava u praksi, i to na svim nivoima. I mislim da bi zbog te težnje da se obezboji zeleni dinar, to jest da zeleni dinar dobije neku drugu boju, i zbog te namere i zbog toga što su tome i uspeli da urade, oni koji rukovode Ministarstvom financija su, nažalost, posredno, znači indirektno, naneli veliku štetu i životnoj sredini, zato što je država prestala da ulaže određene iznose novca u životnu sredinu koji ni do tada nisu bili, bog zna koliko, veliki, ali sada su još manji. Tako da zbog tog uticaja, zbog želje da se obezboji zeleni dinar i zbog posledičnih teškoća koje životna sredina ima, ja bih ove godine opredelio crni list da se dodeli Ministarstvo financija. Što se tiče zelenog lista, to su slatke muke. Kad selektor ima puno dobrih igrača, pa se onda muči koga da stavi u tim. Pa tako i među ekološkim aktivistima postoje zaista dobre organizacije koje su proteklih godina dana učinile puno i na afirmaciji ekologije i zaštite životne sredine i puno konkretnih stvari su radili. Ja bih se tu opredelio za dve organizacije koje deluju zajedno i koje su u poslednjih godina dana učinile jedan pomak u pravnoj praksi koji je, po mom mišljenju, veoma veliki i veoma značajan, ali je nedovoljno, ljudi su nedovoljno svesni važnosti toga koraka. To su Ekološki pokret Odžaka i udruženje Da sačuvamo Vojvodinu iz Tovariševa, iz opštine Bačka Palanka. Te dve organizacije već godinama veoma uporno pokušavaju da unaprede praksu koja se tiče procedure i primene zakona o pristupu informacijama od javnog značaja. Informacije od javnog značaja su veoma važan alat i u Arhuskoj konvenciji koja se tiče obaveštavanja javnosti o stanju u životnoj sredini. Ove dve organizacije zaista godinama pokušavaju da organima vlasti, i u ovom slučaju konkretnom prekršajnom sudu, pokušavaju od njih da izdejstvuju da se promeni pravna praksa kako bi i nevladine organizacije mogle da budu podnosioci prekršajnih prijava protiv organa vlasti koji ne poštuju odredbe zakona o informacijama od javnog značaja. I nakon velikih njihovih pokušaja, nakon godina pisanja predstavki, žalbi, ukazivanja na ovaj problem, oni su u prošle godine uspeli da izdejstvuju da apelacioni prekršajni sud prizna pravo nevladinim organizacijama da mogu da pokrenu prekršajni postupak protiv organa vlasti. To je, po mom dubokom uverenju, veoma važna stvar, zato što nevladine organizacije imaju još jedan instrument u ostvarivanju svoga prava na informaciju i na informaciju o stanju u životnoj sredini. I ovo je konkretan rezultat. Dakle, dve nevladine organizacije su svojim radom dovele do promene sudske prakse. Ja bih se onda opredelio za Ekološki pokret Odžaka i udruženje Da sačuvamo Vojvodinu za nosioce, to je za dobitnike zelenog lista u prošle godine.
Svoje predloge za crni i zeleni list dao je Dejan Maksimović, istraživač Ekološkog centra Stanište iz Vršca.
Yeah. Eko.
MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom RATEL benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
U februaru u Madlenijanumu hit to hita. Premijera operete Vesela udovica Franca Lehara. Premijera opere Manon Lesko, Giacomo Puccinija. Drama, ples i zabava na daskama, koje život znače. Madlenijanum, mesto susretanja.
Narodno pozorište. Velika scena. Kaligula. Drama Albera Camusa u režiji Snežane Trišić. Premijera 5. februara 2020. godine. Dobrodošli.
Kolarac, tvoj svet muzike. Trio Barolo. Utorak, 4. februar u 20 časova.
Eko.
Ovog jutra sa nama je urednica serijala Zelena patrola na delu, Ruža Helać. Ruža, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra, i čestitam vam rođendan.
E, hvala mnogo, hvala. 37 godina je stvarno impozantna cifra. I ovo je
ali
najstarija.
Ja kao slušalac pratim 37 godina. Nećete verovati od prvog.
Divno.
Pa jeste, jeste, ja sam savremenik Čekajući vetar.
Sjajno.
Jeste.
Ovo je najstarija, ja mislim, ekološka emisija na Balkanu. E pa onda, Ružo, sve znaš. Znaš kako je išlo. Jesu li bili veći problemi nekada nego danas?
Pa nisu. Bilo je, ali bilo je odgovornog odnosa i prema zagađenjima koja su postojala. Govorilo se o tome i to govori, poslednje emisije govori da je društvo bilo svesno mogućnosti tih problema. Jer ako ne zaboravimo, da ne bi trebalo da zaboravimo da su problemi sa zaštitom životne sredine počeli još početkom 20. veka. U Londonu je ceo grad bio nekoliko dana pod zagađenjima od kad je počela industrija da se razvija. Da. Tako da su problemi dugoročni, samo nije svaki put i svako društvo jednako senzibilisano za tu problematiku. Izgleda da moramo da se suočimo sa strašnim posljedicama da bi više govorili o tome.
I neverovatno je pomisliti da smo mi ovde nekada bili mnogo svesniji u tom smislu. Dakle, oni koji su zagađivači su nekako bar pristajali da o tome govore. Pojavljivali su se oni koji su dobili crni list na dodelama, govorili zbog čega je kod njih takav problem, obećavali da će ga rešiti, a sada apsolutno niko ne misli da treba bilo kakve račune da polaže javnosti.
Da, ističem jedan primer. Kad smo snimali emisiju u Sloveniji, Lesonit, to je na teritoriji bivše Jugoslavije poznata kompanija bila, i znači isto je tu proizvodnja koja ima zagađujuće materije. Međutim, njihovi problemi sa Lesonitom su počeli 2006. godine kad je privatizovan od strane jedne italijanske kompanije. Dakle, industrijski razvoj ne podrazumeva obavezno i dramatično i strašno zagađenje. Ti građani Ilirske Bistrice koji se suočavaju sa tim zagađenjem od kad je novi vlasnik tu, kažu da jeste nekada bude zagađenje i kad je bila bivša država, ali mi samo telefonom kažemo nešto nam se izgleda da je zagađujuća materija u vazduhu i oni prestanu sa radom i promene režim rada. Eto, tako se jednostavno rešavali problemi sa zagađenjem u sistemu i u društvu gde je postojala velika odgovornost. Dakle, vi niste morali organizovati proteste, vi zaključite da čini vam se, oni i sami naravno to vide i ili smanje proizvodnju ili zaustave proizvodnju. Ili dovedu u režim rada koji ne zagađuje.
Kako bismo mogli to nekako da vratimo?
Eto, to je ono sa čim se mi susrećemo i svi govore i pre se zagađivalo i pre se gradilo i pre se radilo. Jeste, ali na prvom mjestu su ipak bili građani njihovo pravo na kvalitetan život. A to podrazumeva i zdravu životnu sredinu.
Ružo, serijal Zelena patrola na delu prikazuje se na mnogim televizijama, obrađujete mnogo tema, građani vas zovu, vi ste im uzdanica, poslednja nada, ne možete da postignete sve ono gde bi trebalo da se pojavite i gde građani žele da se pojavite.
Istina je da mi osim u Srbiji snimamo i u regionu, međutim, sve te teme, koliko god da su specifične, ipak se mogu odnositi i na ostale delove. Ne moramo mi svaku deponiju snimiti u Srbiji da bi bile jasne posljedice neodgovornog odlaganja smeća u Srbiji ili u regionu. Problemi sa kojima se susrećemo su slični. Evo, pričala sam vam primjer iz Slovenije. Mi smo snimali i u Grčkoj, i u Rumuniji, i u Makedoniji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Problemi su uglavnom slični. Jer je sličan odnos vlasti prema neoliberalnom kapitalizmu. Sve je podređeno profitu. A investitori, takozvani investitori, uglavnom zanemaruju deo koji se odnosi na zaštitu životne sredine. I tu oni ostvaruju ekstra profit. Jer ne ulažući u životnu sredinu, oni ostvaruju ekstra profit koji im omogućava da oni i dalje investiraju, i dalje zagađuju i proširuju, znači povećavaju svoje mogućnosti da nas i dalje zagađuju. Osim toga, zaposleni u tim kompanijama također imaju velike probleme sa kvalitetom životne sredine i radnog prostora u kome rade. Jer ne mogu te kompanije zagađivati okruženje i životnu sredinu, a da od toga ne stradaju i njihovi zaposleni.
Kako bismo mogli to na neki način da sredimo? Očigledno da je sad sve na građanima i na onome koliko oni traže promenu i koliko pritiskaju. U Skoplju sad skoro zbog problema sa zagađenošću vazduha koji traje godinama, najzad je vlada nešto preduzela, pa u glavnom gradu Makedonije je besplatan prevoz, koliko sam shvatila, da li od 6 popodne nije po čitav dan, ali u nekom delu dana je besplatan javni prevoz, pa preduzeli su još neke mere. E sad, koliko god to izgledalo kao eto ubiranje nekih brzih poena, opet biće neke koristi.
Biće neke koristi, ali najvažnije je sprečiti zagađenje tamo gde nestaje, gde ono nastaje. Znači, trebalo bi zagađivače obavezati da sprovode sve mere protiv zagađenja, da koriste filtere i prečišćivače. Zašto mi to ne radimo? Zato što je onda zagađivač u prilici da korumpira nekoga i neko posredno dobija sredstva koja bi trebala biti uložena u zaštitu životne sredine. Ako vi imate jedan prečišćivač koji je plaćen nekoliko miliona evra i on ne radi u jednom od velikih zagađivača u Srbiji, on ne radi zato što taj prečišćivač, kada bi radio, trošio bi ogromnu količinu struje. I sada, da bi taj zagađivač ne bi morao da plaća tu struju, on je u stanju da drži taj, znači, prečišćivač, a da ga ne koristi. Mi smo došli do strašnih apsurda da zagađivači korumpiraju vlasti tako što finansiraju koje kakve kulturne događaje, sportske događaje, manifestacije, da kupe filtere i prečišćivače, a da ih ne koriste, jer oni se moraju održavati, jer se troše struju, proizvode dodatne troškove. Dakle, mi stvarno nismo još uvek se opredelili da stvarno vodimo računa o zdravom i životnoj sredini. Na taj način proizvodeći druge troškove u zdravstvu, u ostalim oblastima života. Dosta je da je narušen kvalitet života i kvalitet životne sredine, pa treba li veća tragedija. To pogađa i turističke potencijale. Zabavi vi imate neke divne predele, imate neke divne istorijske objekte i geografske prostore. Ako ljudi moraju da prolaze kroz smeće ili da se guše otpadnih
ili ako se desi materija. Ono što je na društvenim mrežama da su turisti iz Slovačke čistili ovde kod nas i ostavili poruku, mislim, dragi naši, evo mi smo sad počistili umesto vas, ali halo, da li
nećemo
se sramota?
Nećemo vam više nikada doći.
Da,
evo ba... vam više nikada doći, da. Eto, mislim da mora da se i država, tu mislim na, znači na vladajući, na one koji donose odluke, koji sprovode zakone, I na kraju i ti zakoni nikako nisu u funkciji zaštite životne sredine. Ni oni koji se odnose na životnu sredinu. A evo ja bi sad već prešla na predlog
za crni list.
Zato što si me sad tu nekako navela na tu temu. Ja predlažem za crni list javno preduzeće Nacionalni park Fruška Gora. Kako je to sad povezano? Oni dramatično godinama seku najkvalitetnije drvo u nacionalnom parku, hrast, bukva, sada su počeli da seku i borove. I kada novinar pita zašto oni to seku i očigledno je da to nije normalno, takve aktivnosti raditi u nacionalnom parku, oni kažu to je sve po zakonu. I istina, raspitivali smo se mi na sve strane, istina je da je ta brutalna seča po zakonu. Po kakvom zakonu? Koji je donet 2013. godine. Zakon o nacionalnim parkovima u kome nema ni jedne reči o sankcijama za upravljača. Dakle, oni mogu da iseku, da ne ostane ni jedno drvo, da samo ostane zgrada nacionalnog parka koja doduše nije koja je u Kamenici. Znači da ni jedno drvo ne ostane, nikada niko neće odgovarati. Zamislite doneti takav zakon. A zakon ne može biti na nivou preporuka. Na to su ukazivali mnogi ekolozi kada se taj zakon donosio. Ali to je katastrofa. I na pitanje kako po zakonu oni odgovaraju da oni po zakonu imaju pravo da tri puta više seku nego što sada seku, ali nemaju dovoljno sredstava da plate firme koje će to seći. U budžetu Nacionalnog parka Fruška Gora je 130 miliona dinara, oko 130 miliona, neka 129, ne znam tačno, mislim, ove godine koliko je, ali otprilike toliko. 130 miliona dinara se na tenderu dodeljuje, uvek se pojavi samo jedna firma, da seče drveće u Nacionalnom parku Fruška Gora. Dakle, mi građani izdvajamo pare, ono što je Dejan govorio, jeli, po zakonu, da nam neko štiti Nacionalni park Fruška Gora. A šta dobijemo? Da taj novac se odmah na početku godine uplati nekoj firmi koja će tokom cele godine seći. I sada je problem, najveći je problem što oni nemaju više para da bi postigli šta im zakon dozvoljava, a to je da tri puta više seku. Kada su novinari pitali pomoćnika direktora, znači imamo Parka Pozarevića, zašto se toliko seče i šta se radi s tim novcem, odseče, on je rekao da mora da se seče jer oni nemaju za plate zaposlenima u Nacionalnom parku. U Nacionalnom parku Fruška Gora radi oko 140 ljudi. Mislim, zvanično 138 ili tako nešto. Nisam tačno, ne mogu. Znači, oni novac koji bi mogli odmah da daju za plate tim ljudima i da oni nama štite Nacionalni park Fruška Gora i da upravljaju njim, oni daju nekome ko će da seče drveće, da bi potom prodavali to drveće i da bi mogli da isplate plate.
A koji je predlog za Zeleni list?
Predlog za Zeleni list je Dragan Kurjački, predsednik ekološkog pokreta Srbobran. Taj čovek se više od 10 godina bori za zaštitu životne sredine na teritoriji Srbobrana. Tu je i zagađivač gas Promnjet, Neft, bivši NIS. Tu je protiče reka Krivaja koja je najzagađenija reka, mislim, u Srbiji. Ta reka zbog prekomerne eksploatacije ne dolazi do ušća. Možete misliti koliko se eksploatiše ta reka koja je zagađena. Zatim on bdije nad velikim Bačkim kanalom i druge zagađivače prijavljuje. Zašto predlažem Dragana Kurjačkog? Zato što je on sistematičan i dosledan u praćenju tema i problema koje se pojavljuju na teritoriji Srbobrana. Osim toga što on prijavljuje inspekcijama, on prati rad inspekcija, on sarađuje čak sa zagađivačima, on odlazi kod njih u nameri da se reši problem, da im predloži drugu lokaciju, recimo Reahem, fabrika za proizvodnju alkohola, na poljoprivrednom zemljištu odlaže svoje otpadne materijale. I to je zakonom zabranjeno. I on je njih prijavio, inspekcije izlaze, ali on je i otišao tamo i pronašao za njih novu lokaciju na koju bi mogli bez posledica da odlažu taj otpadni materijal. On je jedan dragocen čovek, nije previše prepoznat u javnosti, on ne organizuje proteste, on ne organizuje potpisivanje peticija, on jednostavno ceo dan svu svoju životnu energiju, vreme i potencijale posveti tome da to radi na jedan sistematičan način. On je na taj način naterao i NIS da sanira 13 isplatnih jama koje su bile na teritoriji Srbobrana, koje su sada sasvim uređene. On je otkrio, na primjer, da je NIS imao jedan betonski kanal kojim je otpadne vode zagađene direktno u veliki Bački kanal ispuštao. On nije odustao od te borbe da se to sanira, te je NIS morao da iščupa taj betonski kanal i da sve to uradi po standardima. Jedan čovek koji je neverovatne energije, neverovatne upornosti, ali i vrlo velike sistematičnosti.
Ružo, hvala ti mnogo.
Molim.
Bila ovo Ruža Telać, urednica serijala Zelena patrola na delu, i ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar, koja puni 37 godina. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.